Գլուխ երկրորդ. Ի՞նչ է սպառնում աղքատությունը. Գրանիտ և բրոնզ. Միննիի բնակարանը Վան Բյուրեն Սթրիթի վրա գտնվող մի տան երրորդ հարկում էր. Դա մեկն էր այն տներից, որտեղ ապաստանում էին բանվորների և գրասենյակային աշխատողների ընտանիքները. Մարդիկ, որոնք եկել էին և շարունակում էին Չիկագո գալ մեծ հոսանքով. Եվ այդպիսով ամեն տարի քաղաքի բնակչության թիվն ավելանում էր 50,000 մարդով. Առջևի սենյակների պատուհանները նայում էին փողոցին, որտեղ երեկոները պայծառ լուսավորվում էին նպարեղինի խանութների ցուցափեղկերը, և որտեղ երեխաները խաղում էին հենց սալարկին. Աղջկան դուր եկավ ձիաքարշի զանգակների ծնգծնգոցը, որ մերթ մոտենում էր, մերթ մարում հեռվում. Երբ Միննին քրոջը հյուրասենյակ բերեց, Քերին մոտեցավ պատուհանին և սկսեց նայել լուսավոր փողոցին. Զմայլված ամեն ուղղությամբ տարածվող այս անծայրածիր քաղաքի ձայներից, շարժումից և աղմուկից. Տանը, առաջին իսկ ողջույններից հետո, Միսիս Հանսոնը երեխային Քերիի ձեռքը տվեց և ինքը սկսեց ընթրիք պատրաստել. Միստր Հանսոնը Քերիին մի քանի հարց տալուց հետո խորասուզվեց երեկոյան թերթի ընթերցանության մեջ. Նա լրակյաց մարդ էր, ծնվել էր Ամերիկայում, սակայն հայրը շվեդացի էր. Հանսոնն աշխատում էր սպանդանոցում, որպես սառնարան վագոնների սպասավոր. Քենու գալուն վերաբերվեց միանգամայն անտարբեր. Աղջկա արտաքինը նրա վրա առանձին տպավորություն չգործեց. Միակ բանը, որ նրան հետաքրքրում էր, այն էր, թե Քերին Չիկագոյում աշխատանք կգտնի արդյոք.
«Մեծ քաղաք է», ասաց նա. «Մի քանի օրից որևէ գործի կտեղավորվեք. Վաղ թե ուշ բոլորն էլ աշխատանք գտնում են».
Նախքան Քերիի գալը արդեն ամուսինները լռելիայն որոշել էին, որ նա պետք է աշխատանքի անցնի և վճարի իր ապրուստի համար. Միստր Հանսոնը ի բնե չափազանց օրինավոր և խնայող մարդ էր. Մի քանի ամսից ի վեր նա կանխավճար էր մուծում իր հողամասի համար, որ գնել էր հեռու, քաղաքի արևմտյան մասում. Նա երազում էր երբևէ այդ հողամասում տուն կառուցել. Մինչ ընթրիքի պատրաստություն էին տեսնում, Քերին հասցրեց ուսումնասիրել քրոջ բնակարանը. Աղջիկը զուրկ չէր դիտողականությունից, ինչպես և այն նրբազգացությունից, որով օժտված է ամեն մի կին. Նա կռահում էր, որ այստեղ ապրում են սուղ, միապաղաղ կյանքով. Պատերին անճաշակ պաստառներ էին փակցված. Հատակը ծածկված էր էժանագին ուղեգորգերով, իսկ հյուրասենյակում փռած էր կտորտանքից սարքված մի փոքրիկ բարակ գորգ. Անմիջապես աչքի էր զարնում նաև, որ կահույքը կոպիտ, մի կերպ շինած բան էր, և հավանաբար գնել էին դրամը մաս-մաս վճարելով. Քերին երեխային գիրկն առած գնաց խոհանոց, Միննիի մոտ, և այնտեղ նստեց, քանի դեռ երեխան չէր սկսել լաց լինել. Հետո արդեն վեր կացավ և երեխայի համար երգելով սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում. Վերջապես Հանսոնը, որին Քերիի երգը խանգարում էր կարդալ, եկավ և փոքրիկին նրա ձեռքից վերցրեց. Դրանում դրսևորվեց նրա բնավորության լավ գիծը, նա համբերատար էր. Բացի այդ, անմիջապես երևում էր, որ նա իր զավակին պաշտում էր.
«Դե, դե»,
ասում էր նա, երեխան գրկին քայլելով սենյակում.
«Բավական է, սուս»։
Եվ նրա արտասանության մեջ պարզորոշ լսվում էր շվեդական առոգանությունը.
«Դու հավանաբար կուզենաս նախ քաղաքը տեսնել»,
ասաց Միննին ընթրիքի ժամանակ.
«Այ կիրակի օրը միասին դուրս կգանք և քեզ ցույց կտանք Լինկոլն պարկը»։
Քերի նկատեց, որ Հանսոնը դրան ոչինչ չպատասխանեց. Նրա մտքերը հավանաբար ուրիշ բանով էին զբաղված։
«Որոշել եմ վաղն է վետ գնալ աշխատանք որոնելու», ասաց Քերին. «Այդ դեպքում իմ տրամադրության տակ կլինեն ուրբաթ և շաբաթ օրերը. քաղաքի առևտրական մասը որտեղ է գտնվում»։
Միննին ուզում էր քրոջը բացատրել, թե ինչպես կարելի է այնտեղ գնալ, բայց ամուսինը նրան ընդհատեց.
«Ահա»,
սկսեց նա ձեռքով ցույց տալով,
«տեսնում եք, սա արևելքն է»։
Եվ Հանսոնը ճար արտասանեց Չիկագոյի տեղադրության մասին, այնպիսի մի մանրամասն ճառ, որի նմանը իր կյանքում դեռ չէր արտասանել։
«Խորհուրդ եմ տալիս անցնեք նաև Ֆրանկֆուրտ Սթրիթի վրա գտնվող, ինչպես նաև գետի մյուս ափին տեղավորված հսկայական արհեստանոցները»։
Խոսքը եզրափակելով ասաց նա.
«Այնտեղ շատ աղջիկներ են աշխատում. դա շատ մոտ է, և ստիպված չեք լինի ժամանակ վատնել ճանապարհի վրա»։
Քերին գլխով արավ, ի նշան համաձայնության, և սկսեց քրոջը հարցեր տալ հարևանների մասին. Միննին պատասխանում էր կիսաձայն, հաղորդելով այն քիչումիչ տեղեկությունները, որ գիտեր. Հանսոնը դեռ զբաղված էր երեխայով, հետո հանկարծ տեղից ելավ և երեխային տվեց կնոջը.
«Վաղը շուտ պետք է վեր կենամ, գնամ պարկեմ»։
ասաց և մտավ փոքրիկ մութ ննջարանը, որ միջանցքի մյուս կողմում էր։
«Նա շատ հեռու տեղում է աշխատում, սպանդանոցում, և ստիպված է ժամը հինգն անցկեսին վեր կենալ»,
բացատրեց Միննին։
«Ուրեմն, դու երբ ես վեր կենում, որ նրա համար նախաճաշ պատրաստես»,
հարցրեց Քերին։
«Մոտավորապես 5-ից 20 պակաս»։
Քույրերը միասին վերջացրին օրվա գործը. Քերին ամանները լվաց, իսկ Միննին երեխայի շորերը հանեց և պարկեցրեց։ Միննիի բոլոր շարժումները խոսում էին վաղուց ձեռք բերած հմտության մասին։ Քերին հասկացավ, որ նա ամեն օր ստիպված է այդ օրինակ պարտականություններ կատարել։ Բացի այդ, Քերին արդեն հասկանում էր, որ ստիպված է հրաժարվել Դրուեի հետ հանդիպելու մտքից. նրա այստեղ գալու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հանսոնի վարքագծից, Միննիի նվաստացած վիճակից և ընդհանրապես քրոջ ընտանիքում տիրող մթնոլորտից նա զգում էր, որ ամեն դեպքում վճռական հակահարված կստանա, եթե փորձի դուրս գալ աշխատավոր մարդու միապաղաղ կյանքի շրջանակից։ Եթե Հանսոնն ամեն երեկո թերթը ձեռքն առած նստում է հյուրասենյակում և պարկում է քնելու ժամը 9-ին, իսկ Միննին նրանից քիչ ուշ, կարող են արդյոք նրանք իրենից ուրիշ բան սպասել։ Ի դեպ, նախ պետք է աշխատանք գտնի, որպեսի կարողանա իրեն պահել, և հետո միայն մտածի ծանոթությունների մասին։ Դրուեի հետ ունեցած անմեղ սիրախաղը հիմա նրան մի արտառոց բան էր թվում։
«Ոչ, նա այստեղ գալ չի կարող»,
մտովի վճռեց Քերին։ Նա քրոջից թուղթ ու թանաք խնդրեց, թե մեկը թե մյուսը ճաշասենյակում էին, բուխարու վրա։ Եվ երբ քույրը գնաց իր սենյակը քնելու, Քերին հանեց Դրուեի այցետոմսը, որի վրա նրա հասցեն կար, ու գրեց. «Ձեզ այստեղ ընդունել չեմ կարող. սպասեցեք մինչև նորից իմ մասին լուր տամ. քրոջս բնակարանը չափազանց փոքրիկ է»։ Քերին մտածեց, թե ուրիշ ինչ կարելի է գրել. նա ուզում էր որևէ բանով հիշատակել իրենց ուղևորությունը գնացքով, սակայն ամոթխացությունը թույլ չտվեց։ Ուստի սահմանափակվեց միայն մի կերպ շնորհակալություն հայտնելով Դրուեին, իր նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության համար։ Իսկ հետո կրկին սկսեց մտմտալ, թե ինչպես ստորագրի։ Ի վերջո վճռեց նամակը ավարտել այսպես. «Հարգանքներով»։ Սակայն վերջին պահին դարձյալ միտքը փոխեց և գրեց. «Ձեզ անկեղծորեն նվիրված»։ Քերին ծրարը փակեց, գրեց հասցեն, գնաց հյուրասենյակ, ուր որմնախորշում դրված էր նրա մահճակալը, և փոքրիկ ճոճաթորը մոտեցնելով բաց պատուհանին, նստեց և լուր հիացմունքով սկսեց դիտել գիշերային փողոցները։ Վերջապես մտքերից հոգնած, քնած, նահանվեց, հագուստը խնամքով դասավորեց և անկողին մտավ։ Առավոտյան, երբ արթնացավ, արդեն ժամը 8-ն էր, և Հանսոնը վաղուց աշխատանքի էր գնացել։ Քույրը ճաշասենյակում նստած կար էր անում։ Քերին հագնվեց, ինքն իր համար նախաճաշ պատրաստեց, ապա Միննիի հետ խորհրդակցեց, թե ուր գնա աշխատանք փնտրելու։ «Օ, Միննին որքան էր փոխվել այս ընթացքում», ինչ քերին նրան չէր տեսել։ Հիմա նա մի 27 տարեկան, նիհար, թեև քաջառող չկին էր։ Կյանքի մասին ունեցած պատկերացումները ամբողջապես արտացոլում էին ամուստու հայացքները, իսկ զվարճությունների և պարտականության շուրջ արտահայտած քարացած հայացքները վկայում էին, որ Մինիի մտահորիզոնը հիմա ավելի սահմանափակ է, քան եղել է դերատի հասակում։ Մինին քրոջը իր մոտ հրավիրել էր ոչ այն պատճառով, որ կարոտել էր նրան. Պարզապես քույրը դժգոհ էր ծնողների տանը վարած կյանքից, իսկ այստեղ հավանաբար աշխատանք կգտնի և կկարողանա ինքն իրեն պահել։ Մինին թերևս նույնիսկ ուրախ էր քերիին տեսնելու, սակայն աշխատանքի հարցում լիովին ամուստու տեսակետին էր. «Ամեն աշխատանք էլ լավ է, եթե դրա համար վճարում են. Դե ասենք սկզբում թեկուզ շաբաթական $5»։ «Ֆաբրիկա» այ դա իրոք կարծես ստեղծված լինի սկսնակների համար. Քերին աշխատանք կգտնի Չիկագոյի հսկայական արհեստանոցներից մեկում, և դրանով կբավարարվի մինչև որ որևէ բան պատահի։ Թե ինչ կարող է պատահել, դա իհարկե քույրերից ոչ մեկը չգիտեր։ Նրանք հույս չունեին, թե քերիի պաշտոնը կբարձրացնեն, որևէ հույս չէին կապում նաև ամուստության հետ։ Պարզապես կյանքն իր ընթացքով կգնա, մինչև որ դեպի լավը որևէ շրջադարձ կլինի, և քերին հատուցում կստանա այն բանի համար, որ եկել է քաղաք և լցվել ծանր աշխատանքի։ Ահա թե որպիսի խրախուսիչ մաղթանքով քերին առավոտյան տնից դուրս ելավ աշխատանք որոնելու։